Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Minsk qrupunun əhəm sədrləri Bakıya gəlib. Qarşıdan gələn payız qış mövsümündə Bakıda xeyli bina qızdırılacaq. Beynəlxalq müfəttişlər oktyabrın 25-də İrana gedəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri bugün Bakıya gəliblər. APA-nın məlumatına görə həmsədirlər adından açıqlama verən Fransalı həmsədir Bernard Fassi Ermənistanda çox konstruktiv danışıqlar apardıqlarını və bu barədə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdən sonra ictimaiyyətə məlumat verəcəklərini bildirib. Həmsədirlər sabah Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək, sonra isə regional səfərlərinin yekunu ilə bağlı mətbuat konfransı keçirəcəklər. Oktyabrın 1-dən regionda səfərdə olan həmsədirlər bundan əvvəl Yerevan və Xankəndində olublar, sonra yenidən Yerevana döndükdən sonra Bakıya gəliblər. Səfərdə məqsəd tərəfləri münaqişənin həlli ilə bağlı Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ilə tanış eləmək, habelə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moldovada gözlənilən növbəti görüşünə hazırlıq görməkdir. Görüş oktyabrın 10-da MDB dövlət başçılarının Moldovada keçiriləcək qeyri-rəsmi sammit çərçivəsində baş tutmalıdır. Qarşıdan gələn payız qış mövsümündə Bakıda 179 məktəb, 148 uşaq bağçası, 75 səhiyyə ocağı və 156 digər sosial obyektin tezliklə istiliklə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Azəri İstilik Təhcizatın məlumatına görə bu il yaşayış binalarının istiliklə təmin edilməsinin yaxşılaşdırılması və bu cür binaların sayının artırılması nəzərdə tutulub. Hazırda 240 yaşayış binasını qızdırmaq üçün yeni xətlərin çəkilməsi ilə bağlı əsaslı təmir layihəsi hazırlanıb. Ümumiyyətlə, payız qış mövsümündə Bakıda 2285 yaşayış binasının qızdırılması nəzərdə tutulub. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlunun oğlu Mircəlil Fəttayev oktyabrın 2-sində 17 yaşında vəfat edib. 11-ci sinif şagirdi olan Mircəlil Fəttayev partiyanın qərargahı önündə qəfil ürək tutmasından vəfat edib. Mərhum oktyabrın 3-sündə Fəttayevlərin yaşadığı Sumqayıt şəhərində dəfn edilib. Allah rəhmət eləsin. Beynəlxalq müfəttişlər uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı İrandakı yeni zavoda oktyabrın 25-də baş çəkəcəklər. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi bugün Tehranda deyib. Məlumatı İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Əli Əkbər Salehi də təsdiqləyib. Məhəmməd Əlbaradi mətbuat konfransında çıxış eləyərkən deyib.
We need transparency on the part of Iran.
Biz İrandan şəffaflıq, vacib məsələlərin həllində beynəlxalq aləmindən təşəbbüslər gözləyirik. İndi qarşı durmadan etibara əsaslanan əməkdaşlığa keçmək üçün vacib
məqamdır.
Məhəmməd Əlbaradi, İran bu günlərdə Cenevrədə keçirilmiş görüşdə beynəlxalq müfəttişlərin bu zavoda buraxılacağını vəd eləmişdi. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran gizlicə nüvə silahı üzərində işləyir, Tehran ittihamı rədd edir. Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq aləmi pul yuyan və terrorçuluğu maliyyələşdirən İran banklarına qarşı sanksiya tətbiq eləməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri Timothy Geithner Beynəlxalq Valyuta Fondunun İstanbulda keçirilən sammitində çıxış eləyərkən deyib ki, İranın beynəlxalq terrorçuluğu himayə etməsinin qarşısını almaq üçün bütün imkanlara əl atmaq lazımdır. Bağdatda yanacaq daşıyan maşın beynəlxalq hava limanına girərkən nəzarət buraxılış məntəqəsinin yaxınlığında partlayıb. Nəticədə 5 mühafizəçi yaralanıb, Amerika hərbçiləri üçün nəzərdə tutulmuş daha 4 çən yanıb. Hava limanının gözətçiləri günahı sürücüdə görürlər. Sürücü yemək hazırlamaq üçün maşının yaxınlığında ocaq qalayıb. Polis isə deyir ki, maşına partlayıcı qurğu qoyulmuş. Əfqanistanın şərqində talibançılarla toqquşmada 8 Amerika və 2 Əfqanistan əskəri ölüb. Toqquşma dünən Pakistanla sərhəddə yerləşən Nuristan əyalətində baş verib, beynəlxalq komandanlıq həmçinin talibançıların itki verdiyini xəbər verir. Çinin baş naziri Wen Xiaobo Şimali Koreyada 3 günlük səfərdədir. Pxenyan hava limanında onu şəxsən prezident Kim Chen Il qarşılayıb. Danışıqlar zamanı çox güman ki, Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlar və bir sıra qonşu ölkələr Şimali Koreyanın yenidən danışıqlar masasına dönəcəyinə ümidlə yanaşırlar. Bu saata olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri İz mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay ey bizim qalay
bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə rejissor Elmi Mirzəyevin bir mənalı qarşılanmayan Arşın Malalan tamaşasının izinə düşəcək. Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə dastanlarının birgə tədqiqinə həsr edilmiş simpoziumdan xəbər tutacaq.
Gerçəkdən bu simpoziumu gerçəkləşdirə bilirdik.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən sonra qalacaq və hər dəfə Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elmin Mirzəyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Tamaşadan qabaq mən təbii ki, bütün bunların hamısını ətraflı öyrənməyə çalışdım və öyrəndim də...
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycanda qızlar üçün ilk məktəbin açılmasından 108 il ötdü. 1901-ci il oktyabrın 1-də Azərbaycan xalqının həyatında çox önəmli bir hadisə baş verdi. Müsəlman qızların təhsil almasından ötürü ilk məktəbin təntənəli açılışı oldu. Görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü və bütün Qafqazın məşhur xeyriyyəçisi milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyəsi ilə fəaliyyətə başlayan bu təhsil ocağı ölkədə azad düşüncənin və çağdaş təfəkkürün yayılmasında əvəzsiz rol oynadı. Bakıda İslam Konferansı Təşkilatı və Avropa ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin mədəniyyətlərarası dialoqu davam etdiriləcək. Ötən il dekabrın 2-sindən 4-ünə də keçirilmiş fikir mübadiləsi bu il oktyabrın ortalarında müxtəlif ölkələrin mədəniyyət nazirlərini yenə Azərbaycan paytaxtına toplayacaq. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat katibi Zöhrə Əliyevanın sözlərinə görə bu dialoq İslam Konferansı Təşkilatı Mədəniyyət Nazirlərinin 6-cı konfransı çərçivəsində gerçəkləşdiriləcək. Tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsi Tripoli konfransının qərarına görə 2009-cu ildə Bakının İslam aləminin baş şəhəri elan edilməsi. Rus şairi Sergey Yesenin bir daha Mərdəkanda anıldı. Qəsəbədə yerləşən və görkəmli poeziya ustasının adını daşıyan muzeyin, Rusiya səfirliyinin və Məlumat Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkil etdikləri tədbirə təhsil və mədəniyyət işçiləri, tələbələr, diplomat korpusunun və ictimai təşkilatların nümayəndələri toplaşmışdılar. Günay Uşaq Dram Teatrının iki saylı internetdə yaradılmış nəfəsli alətlər orkestrinin səmimi və coşqun ifası, Rus dili və ədəbiyyatı olimpiadası qaliblərinin çıxışı xatirə mərasiminin ən yadda qalan epizodları sayıla bilər. Oxuyurdu bülbül, oxuyur Polad Bülbüloğlu diski İstanbul'da da tanıdıldı. Çırağan Oteli'nde gerçekleştirilen tanıtma merasimine Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Naziri Ertuğrul Günay, Fenerbahçe Kulübü'nün Prezidenti Aziz Yıldırım ve başka ünlü şahslar katılıklar. Tanıdılan diskin esas özelliği vaktiyle Bülbül'ün okuduğu halk mahnılarının Polad Bülbüloğlu'nun ifasında seslenmesidir. Bu merasimde diske dahil edilmiş bir neşe halk mahnısı Polad Bülbüloğlu'nun canlı ifasında dikkate getirilip, Süzgiden diskini ilk tanıtma merasimi Bakı'da Bülbül Fondu'nda gerçekleştirilmişti. Satışa çıkarılmayacak disk İstanbul'dan sonra Moskva'da tanıtılacak. Bakıda ilk audio versiyalı roman çıxdı. Gənc yazar İlxan Xanalizadə Yol romanının çapını audio versiyayla gerçəkləşdirdi. Media açıqlamasında yazıcı bildirib ki, onun məqsədi dünya təcrübəsində çoxdan istifadə olunan bu işin Azərbaycanda da yayılmasına nail olmaqdır. Ölkədə oxucu auditoriyası elə də böyük olmadığından bu üsuldan faydalandığını söyləyən gənc yazar onu da əlavə edib ki, kimin oxumağa vaxtı və həvəsi yoxdursa, bir neçə saatin içində romanı dinləyə bilər. Yol romanının yaxın günlərdə təqdimatı gözlənilir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Sel Modern Poeziya Teatrının yeni layihəsinin təqdimat mərasimi keçirildi. Çağdaş Azərbaycan şairlərinin səsləri yazılmış, bir hissəsi hətta DVD formatında görüntülər olmaqla hazırlanan disk Əjdərol və Dostlar adlanır. Şairlər öz şiirlərini gənc gitara ifaçısı Leyla Quliyevanın ifa etdiyi maraqlı musiq parçalarının müşayiəti ilə səsləndirirlər. Nur Production'ın buraxdığı diskdə 8 şairin, Əjdərolun, Elxan Zalın, Fərhad Metinin, Rəbiqə Nazimqızının, Qismətin, Əlal oğlunun, Feyziyənin və Səlim Babaoğlunun 18 şeiri toplanıb.
Onlara uzadıb ovcunu göstərir və nə isə deyir. Sonra da qaraçı qadınları qorxaraq oradan uzaqlaşırlar.
Çox təəssüf ki, yeni disk səs yaddaşının nə qədər önəmli olmasını sübut etmək üçün çox da vaxt gözlətməyib. Cəmi bir həftə sonra studiyada səsi yazılan şairlərdən biri Fərhad Meti avtomobil qəzasında həlak olub.
Dənizə solmuş və bir az da sərxoşdur. Görərsən ki, hələ də qaraçı qadınların arxasınca küsəyən uşaqlar kimi mızıldanır. Evin bütün divarlarından mənə o qadın baxır.
Və bir özəl xəbər, sentyabrın 30-da Bakıda Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə dastanlarının birgə tədqiqinə həsr edilmiş simpoziumun açılışı oldu. Bununla da 2 ildir haqqında söhbət gedən Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular nəğməsi ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlanan böyük layihəyə start verildi. Simpoziumun iştirakçıları, Mainz Universiteti şərqşünaslıq seminarının rəhbəri, dünyanın məşhur türkoloqlarından sayılan professor Hendrik Busotin və Bakı Slavyan Universitetinin müəllimi Firəngiz Paşayev ilə qısa söhbətimizi sizin də eşitməyinizi istədik.
Birincisi
çok hoş gördük sizi.
Teşekkür ederim.
Neçe ildi hakkında söhbet açılan layihe artık işe başladı. Bir de çıkarım. Değil mi Frenkis Hanım?
Değilim. İki ilde biz bu projekte hazırlık işleri aparırdık. Şimdi bu 30'unda başladı. Bu birinci konferansın birinci günü. Ve kitabda da Gorgut ve Mildurlar Nağmesi'nin araştırması, mugayeseli araştırma projekti layihesi hayata geçti. Bugün de davam ediyor simpozyum deli. Ve akşam da yine de konsert olacak. Nibinuklar ve kitabda da Gorgut'tan parçalar ifa olunacak Kapel House'da. Değişik Edel Nibinuklar'dan sonra kitabı Dede Gorgut'tan Savalan grubu hansızı bir parçalar ifade edecek.
İnce dolum yer basmayım yeğen.
Cenab-ı bu setin de gelip yeni sizi de hoş gördük. Cenab-ı bu setin. Neler olacak? Neler gözlenir?
Bundan önce de buraya gelmiştim. Sizin yerinize gelmiştim. Yani o zaman da tabii yani bu tesibüslerin hazırlıklarını görüyorduk. Hem de biz buradaydık. Bir kere misafir geldik. Hem de yani diğer taraftan Frenkis Hanım biz de Amanya'da bizim enstitümüzde, Teknoloji Enstitümüzde Mainz'da bir semestre misafir geldi. Orada Azerbaycan Cidesi'ni veriyordu. Galiba yani çok, bu çok başarılı. Gerçekten bu sempozyumu gerçekleştirebilirdik.
Hayata geçirmeyemizi yani, çok sevinirik.
Çok seviniriz. Yani, aslında yani, tabii yani bizim ortağımız burada. Vakıf Slavyan Üniversitesi böyle bir olay için çok elverişli bir yerdir. Çünkü bir taraftan teşkilat, organizasyon bakımından her şey güzelce yendi. Hem de yani Sayın Rektör Profesör Abdülayev'in her şey dedir. Hem de yani o kendisi zaten yani çok tanınmış bir Korkut Şınaz olduğundan tam yerindedir böyle bir olay ilk olarak sahneye koymak için. Şimdi biz karşılıklı olarak ikinci bir konferans için herkese Mainz bizim üniversitemize davet edeceğiz. Şunu da eklemek lazım tabii yani tek bu iki üniversitemizin arasında bir işbirlik projesi değil. Aynı zamanda Almanya'dan ortaçağ ile ilgili olan araştırmaları sahasında Oskar von Wolkenstein Vakfı var orada ki onun prezidenti diyelim Profesör Sigrine Hartmann ve aynı bizimle birlikte yani bu faaliyetleri düzenliyor. Demek yani aslında davetimiz yani ikimiz tarafından olacaktır.
Frenkis Hanım ne kadar adam gelip, ne kadar alimler gelip?
Almanya'dan 13 alim gelip, bir de ki talebeler de gelip. Yani cami haradasa 30'a yakın.
Mainz
Üniversitesi'nden talebeler gelip. Bir de ki Almanya'nın farklı üniversitelerinden profesörler, alimler gelip bu konferansta iştirak etmeye.
Bes müddetliydi ya müddetsizdi?
5 yıllık lahiyeydi. 5 konferans nazarda tutulup. Birincisi bu dilçiliğe ait olan bir yıl geçirdik. Gelen yıl geçirilecek olan edebiyat şunasına ait olacak. Sonra kulturoloji vesaire. Yani böyle bir
artık yeniden her şey meğlum.
Böyle elbette projektimiz de var yani ki mügavilemiz de var Mainz Üniversitesi'nin, Türkoloji Enstitüsü'nün bir de Germanistika Enstitüsü'nün. Germanistika Enstitüsü'nün müdürü de gelip Frau Stormer-Kaiser, o da burada profesör, o da burada da. Cana Puskot'un de Neci dedi ki Bolkenstein Gesellschaft'ın da prezidenti de gelip o da bizim bir partnerimizdi bu projekte.
Necə bilirsiniz, Nibelungları Azərbaycanda oxuyurlar, tanıyırlar mı?
Onu yani, belki de mən Azərbaycanlı olaraq və Azərbaycan Üniversitetini bitirmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, biz əlbəttə onu Nibelungları oxumuşduq və çox gözəl tanıyırdıq.
Topolunda, sarmaşında, qara saçlı, sevgilim, gözəlim.
Kitab Dede Gorgut'u Almanya'da.
Kitab Dede Gorgut'u Almanya'da yakin ki. Puskot'un
yanılmakta şimdi yani.
Puskot'un
enteresan bir durum var. Frenkis Hanım bizdeydi. Alman asılı öğrencilerle konuşmuştuk ki bunların arasında Nibelungların engmesi yüzünden pek fazla o kadar bilgi yokmuş.
Çok meraklıydı ki.
Yani bu yani aslında bunun ilginç bir nedeni var ki yani böyle önemli eserleri yani politika için kullanabilirsiniz. Şimdi örneğin şimdi Almanya'da ikinci harpte Nibelung nehmesi yani bu Jermenlerin yani üstünlüğü gösteren yani yalan da yere böyle yani propaganda için istifade olmak istemedi. Halbuki tabii yani diyelim ki aslında yani burada Azerbaycanlıların özünü anlamış o kadar yani kitabı dedik hukuka bağlı olduğundan tabii kitap kabul ederek okudum. Bir tarafta bir politik manası olur tabii, hem de Azerbaycan'da hem de Türkiye'de, ama tamamen başka bir seviyede. Yani o kadar pek agresif bir şekilde değil, yani bir tamamen bir edebi eser olarak böyle, yani üstün değere kavuşmuş. Anlatabildim mi yani? Eser mi bu?
Bizim galay.
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçid alırıq. Xəbər verdiyimiz kimi Dövlət Musiqili Komediya Teatrı Musiqi Günü 100-cü mövsümünü Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalı operettasının yeni səhnə quruluşu ilə açdı. Mətbuatda bir mənalı qarşılanmayan operettanın quruluşu rejissoru Elvin Mirzəyev bu izin qonağıdır.
Hoş gəlmisiniz Azadlığın studiyasına.
Çox sağ olun.
Elvin Bey, biraz özünüz barədə bilgi verərsinizmi dinləyicilərə?
Verərəm.
Aha, buyurun.
Elvin Mirzəyev, 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. İlk təhsilimi burada Bakı şəhərində 18 nömrəli məktəbdə başlamışam. Sonra isə mənim valideynlərimin səyahətlə bağlı işləri olduğu üçün biz Azərbaycan rayonlarında bir neçə illər qalmalı olmuşuq və bir neçə, deməli, təhsil məntəqələrində belə dəyişmişəm. Bundan əlavə, deməli, musiqi təhsilim var. Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano fakültəsini bitirmişəm. İxtisasca həm pianoçuyam. Sonra 1996-cı ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil olmuşam. Dram rejissorluq fakültəsini 2000-ci ildə oranı bitirmişəm. İlk iş yerim teatr sahəsi üzrə Bakı Kamera Teatrı olub. 1997-ci ildə oradan çalışmışam. Və həmən teatrda ilk olaraq, deməli, aktyor kimi, sonra isə birbaşa öz ixtisasımdan bağlı tamaşalar qurmuşam. Diplom tamaşamı həmən teatrda vermişəm. Bir neçə tamaşalarımı həmən teatrda qurmuşam. Xarici səfərlərdə olmuşam. Beynəlxalq müsabiqələrdə diplomlar almışıq. Mükafatlar almışam. Ələxsus Almaniyada, İranda, Rusiyada. 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər Aynəs televiziyasında rejissor ixtisası üzrə çalışmışam. Bura Azərbaycandır verilişinin rejissoru olmuşam. Bundan əlavə sənədli materiallar, xeyli sayda sənədli materiallar çəkmişəm Aynəs televiziyasının nəzdində. 2006-cı ildə Teatr Xadimləri İttifaqında Yaradıcı Gənclər Mərkəzində təsisçi gənclərdən biri mən olmuşam və Əli və Nino tamaşasını
o
teatrda, bəli, biz qurmuşuq. 2008-ci ilin may ayından mən Musiqili Komedi Teatrına Əli Qismət Lalayev tərəfindən dəvət almışam və o momentdə də həmən teatrda Əli Qismət müəllim mənə dövlət sifarişi olan Arşın Malalan tamaşasını həvalə etdi.
Yəni ilk işiniz oldu teatrda belə çıxınca?
Yox, əgər nəzər alsaq ki, Bakı Kamera Teatrında mənim işlərim olub.
Bəli,
Musiqili Komediya Teatrında mənim ilk işim olub və ora mən tamamilə yeni bir mühitə düşmüşdüm. Yəni, özümdən başqa orada mən artıq demək olar ki, aktyor heyəti, başqa heyətdən demək olar ki, hamı mənim üçün yeni idi və belə bu 2009-cu ilə qədər orada çalışmışam və son premyeramız Arşın Mallan olub.
Məsələn, kamera teatrından sonra musiqili komediya teatrı. Nə də fərqlənirdi sizin üçün?
Siz yəqin bilirsiniz ki, kamera teatrı kiçik teatr olub.
Bəli,
orada, bəli, səhnəsi də kiçik olub, zalı da çox kiçik olub. Orada rejissorun demək istədiyi daha qısa, lakonik olmalı idi. Çünki aktyorla, deməli, tamaşaçı zalı arasında məsafə demək olar ki, yox idi. Musiqili komediya teatrı bu artıq ənənəvi teatr olduğu kimi, böyük bir teatr olduğu kimi, ona görə də bu mənim üçün təbii ki, yeni idi. Bundan əvvəl düzdür, Teatr Xadimləri İttifaqının səhnəsində də o nisbətən, məsələn, kamera teatrındakı səhnəyə nisbətdə böyük idi. Amma musiqili komediya teatrı artıq bizim Bakı şəhərinin aparıcı səhnələrindən biri olduğu üçün bu böyük cavabdehlik daşıyırdı mənim üçün, əlbəttə.
Bizim Bey, ben Aşırmalama'nın premierasında oldum, iyi tamaşasında. Ve doğrusu beğendim.
Teşekkür.
Hatta bir yazı da yazdım, sevgi uçuşu değil.
Ben de okudum.
Yani ben ile geldi ki siz, ele bir ki tamaşaçını hemen anda, hemen gün, sevgi kanatlarında uçurttunuz. Bile değil.
Eğer bela aldıysam ben çok hoş baktım.
Beli, beli. Her şey yeniydi, her şey yeniydi. Ama bazı yerlerde bu farklı karşılandı yani. Bir menalı karşılanmadı.
Bilirsiniz yakın bu bazı, siz dediğiniz gibi bazı yerlerde.
Beli.
Çünkü eğer siz ekserin recenziyaları okumuşsa ve bu tamaşa hakkında birçok müellifler, artık jurnalistler, tenkitçiler bu barede artık öz yazılarını yazıblar ve benim fikrimce ekserin demek olar ki en çok yazılar yeşilliyle karşılanıp yakın bir saytta böyle hansı sebeplerden de yakın onun da özünün hakkı var.
Sizce nedir sebebi yani klasikaya bile münasibet? Belki onlar haklıdırlar. Biz haksızlık fikirleşirəm. Belki klasikaya el vurma olmaz, ona toxunma olmaz.
Bilirsiniz.
Toxunma olar ama çok dərinə gitmək olmaz.
Mən sizi anladım. Bu böyle bir şeydir ki, gəlin 100 il əvvəl ekskurs eləyək və Üzeyir Hacıbəyovun öz dövrünə ekskurs eləyək və oradakı onun zamanındakı tənqidlərə fikir verək və yazılara fikir verək. Bu tamaşadan qabaq mən təbii ki bütün bunların hamısını ətraflı öyrənməyə çalışdım və öyrəndim. De ve gördüm ki hatta Aşım Malala'nın özü 1913. ilde çok ciddi tenkit ateşine tutulmuştu.
Tenkit hedefiydi.
Demek olar ki bu büyük bir pravala çevrilmişti. Çünkü orada Sultan Bey artık yeni bir düşünce terzinde gösterilmişti ve ümumiyyətlə Üzeyir Bey'in özü bir novator kimi, yeni bir eranın başlangıcı kimi. Eğer biz böyle götürsek bu tabii haldır ve 2009. ilde mənə elə gəlir ki bu olduqca azdı. Hatta eğer ben böyle bir hedefe düşmemişimse ve bizim tamaşa eğer bu cür karşılanıpsa biz orada çok yenilikler gördüğünüz kimi var. Büyük memnunluk duydum. Ben belki heyecanlıydım ve tek ben yok. Tiyatrın direktörü Elgismet Lalayev'de belki narahat idi ve aktörler özleri de belki narahat idi. Çünkü bu cür cevap değili, bu cür eser, bu cür büyük nece diyeyim, ben yaşıma uygun hatta Galina Mikiladze böyle bir jurnalist soruşanda ki benim neçe yaşım var dedi ki bu axı çok cavan rejissördür, prinsip etibariyle Aşım Malalan için. Bu baxımdan mene elə gəlir ki, mən biraz yəqin təvazükarlıqdan biraz kənar olar, amma yəqin ki, qəbul olundu. Çünki tamaşaçının reaksiyasından, daimi gülüşlərdən, alqışlardan bunu sezmək olardı, hissilmək olardı.
İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elvin Mirzəyevdir. O, teatrda yenicə tamaşaya qoyulmuş Arşın Malalan operettasının yeni quruluşundan danışır. Təqsirləndirirlər, nədə günahlandırırlar?
Yəqin siz məndən yaxşı bilərsiniz. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, daha çox mən istəyərdim başqa bir tərəflərdən danışaq. Əgər bu haqda söhbət düşdüsə, mən istəyərdim ki, o adamlar diqqətlə müəllifin librettosunu oxusunlar, diqqətlə musiqiyə qulaq assınlar və daha diqqətli, daha həssas olsunlar və əgər nəzərə alsaq ki, Üzeyir Hacıbəyov öz dövründə bütün konservatizm, ortodoksal fikirlərin necə deyim, azadlığına çalışırdısa, belə olan halda niyə də yox, 2009-cu
ildə artıq
müasir bir zamandır və bilirsiniz mən istəməzdim ki Arşın Malalan bir muzey eksponatı kimi bizim bugünkü günümüzə qalsın. Mən istəyərdim ki Arşın Malalan bizim bugünümüzün nəzər nöqtəsindən baxılsın və bizim bugünkü günümüzə birbaşa aid edilsin. Bu klassikadır. Bəli, gəlin baxaq, Yaqan Sebastian Bach'ın bütün əsərləri artıq rock formasında, üslubunda da artıq ifa olunub. Artıq Pyotr İliç Çaykovskinin bütün musiqiləri artıq müasir formada tamaşaçılara təqdim olunur. Chopin'in artıq elə bir əsəri yoxdur ki, hətta rap də var Chopin'in musiqiləri əsasında. Belə olan halda niyə görə biz bizim böyük belə dühamızı Üzeyir bəyi belə bir muzey eksponatı kimi onu qoruyaq? Bundan əlavə siz baxın, mən sizə başqa bir şey də deyə bilərəm. Bir neçə il öncə məsələn Alim Qasımov muğamı necə, mən özümü təbii ki mən hələ balaca adama, mən hələ yeni başlamışam bu işlərə, ancaq bu özü çox maraqlı bir şeydir dünyaya tanıtmaq üçün. Niyə görə biz onu muzey muzey eksponatı kimi, hansısa bir arxiv materialı kimi və hansısa bir arxaizm kimi biz bunu təqdim eləməliyik. Mən şəxsən mən bugünkü gündə bir azərbaycanlı olaraq, bir musiqiçi olaraq, ümumiyyətlə bu bizim bu ədəbiyyatı oxuyaraq mən istəməzdim ki, bu belə qalsın.
Siz əsərin ən əsas bir hissini verməyə çalışmışdınız orada.
Bəli.
Yəni sevgi ilə evlənmək.
Bəli,
yəni Üzeyir bəyə ən çox narahat edən bu idi. Və tamaşada o çox qabarıq verilmişdi.
Əgər siz fikir verdinizsə, bizdə dekorasiya bizdə hərəkətli idi. Və o, mən bilmirəm nə dərəcədə bu məndə alınıb ya alınmayıb. Bu təbii ki, tamaşaçının ixtiyarındadır bunu qiymətləndirmək. O, bizim bənzər deməli arxitekturamız və onların hərəkəti bu insanlar öz həyatını dəyişdirmək istəyindən gələn bir hərəkətdir və onların bir-biri ilə qarşılaşması, aralanması, biz bunun üzərində əsasən çalışmışıq və mövzu olaraq, bilirsiniz, seçim eləmək ixtiyarı, yəni onun insanın daxili azadlığı ki, hansı ki onun minimum təqdim olunur və bu Qurani Kərimdən başlayaraq və bütün mənəvi bu əsaslar hamısı insanın seçim etmək iqtidarında minimum bu seçim etməyini ona ixtiyarı verib də və biz bu dünyaya məhz bu cür də gəlmişik. Bizə hər şey qabaqcadan həll olunub, yalnız bizim seçdiyimiz yol bizim özümüzə həvalə edilib də. Əgər belə götürsək, təbii ki, Üzeyir bəy çox aktualdır və bunun üzərində biz işləyib və sevgi də ondan irəli gələn bir şeydir. Çünki Allahın verdiyi bizə bir sevgidir, bir də qorxudur da. Əgər belə götürsək, bütün emosional vəziyyətlərin hamısını iki hissəyə bölsək, bir hissəsi sevgidir, o bir hissəsi qorxudur. Belə olan halda bizim qəhrəmanlarımız tam haqlıdırlar.
Yəni onlar uçmaqda haqlıdırlar.
Bəli, bu axı bizim poetikamızdır. Bu bizim şərq dünyamızdır. Bizim sözümüzdür və mən çox xoşuma gəldi. Siz onu hətta başlığa çevirdiniz. Sevgi uçuşu. Yəni yalnız şərqdə bu uçmaq mümkündür və bizim sözümüzdə var. Mən indi göylərdə uçuram. Mən göyün 7-ci qatındayam. Və mən əminəm ki, bir neçə ildən sonra teatrın texnikası daha da yetişəndən sonra, püxtələşəndən sonra, daha da yeni texniki imkanlar gələndən sonra mən əminəm ki, yenə belə bir rejissorlar gələcək ki, qat-qat üstün işlər görəcək və bu çox maraqlıdır. Və əgər 2050-ci ildə və yaxud da 2150-ci ildə də Üzeyir bəy dəbdə olacaq, necə ki, bugün Nizami Gəncəvi çox lazımdır bizim cəmiyyətimiz üçün, Azərbaycan üçün və bu bizim çox böyük bir mirasımızdır, bizə qalan mirasdır və o görün nə böyük dahi şəxsiyyətlər var bizim ölkəmizdə. Bax, bu çox vacib bir şeydir.
Yeri gəlmişkən, tamaşa üzərində iş necə getdi? Yəni, o çətin triplarını necə həll elədiniz?
Çox çətin.
Çox dəyişən səhnələri. Yəni, mən doğrusu birinci dəfə idi teatrda, Azərbaycan teatrında birinci dəfə belə dəyişən səhnələr görürdüm.
Belə olan halda yəqin ki, haradasa bizim teatrın direktoru ilə də siz müsahibə alsanız, o sizə daha dəqiq,
daha maraqlı
bu necə çətin olan bir proses idi ki, və ümumiyyətlə, teatrın bütün avadanlıqlarına dair, bütün bizdə orada 6-cı safit deyilən bir yuxarıdan gələn deməli projektor sırası var. O 6-cı safiti biz yerindən tərpədənə qədər və onu yeniləşdirənə qədər biz nə qədər əziyyətlərlə üzləşmişdik. Aktyor oyunu bu belə bir şeydir ki, bu müəyyən bir vaxt tələb eləyir və bunu biz artıq əldə eləmişdik. Ancaq bunun texniki ifası bu çox çətin idi.
Aktyorlar necə o keçidlərdən istifadə eləyə bilirdilər? Mənə təəccüb gəlirdi.
Həm də nəzərə alın ki, bilirsiniz, bu dramatik səhnədə olan bir şey olsaydı, bu nisbətən asan olardı. Bu janr etibarilə siz fikir verin, burada vokal, rəqs, deməli dramatik oyun və komik,
yəni qarmaşıqdılar.
Bunlar hamısı bir cəm şəklində. Operetta ona görə çox çətin bir janrdır və burada işləyən aktyorlar mənə elə gəlir ki, bunlar açıq və aşkar belə fəda idilər də. Çünki bunu mən özüm çox vaxtı fikirləşirdim ki, mən tələb eləyirəm ancaq bəs onların özü, mən başa düşürəm ki, bu olduqca çətindir, əlbəttə. O trüklar, o qarmaqları keçirmək və bununla bərabər səs də var axı, səs bata bilər, uçanda o səs titriyə bilər və bir çox amillər var ki, bunlar çox çətindir, əlbəttə. Bunları biz ona görə də dəfələrlə məşq eləmişik.
İz mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elbin Mirzəyevdir. O teatrda yenicə tamaşaya qoyulmuş Arşın Malalan operettasının yeni quruluşundan danışır. Çok. Yani beğendiniz mi aktörlerin ifasını? Razı saldı mı sizi?
Bu böyle bir şeydi ki, ben rejissör böyle bir faktördü ki, o tamaşanın ilk tamaşaçısıdır. Böyle olan halde biz bunu premieraya çıxardırıqsa, müəyyən mənim tabii ki qənaətlərim, qane olduğum məqamlar var ki, hansını ki mən hesab elədim ki, yəqin ki biz artık premieraya gedə bilərik. Allahsızlık olur əlbəttə. Çox böyük zəhmət çəkdilər aktörler her biri. Nəinki aktörler? Aktörler üzdə görünən heyət. Yani 8 nəfər. Onun arxasında dayanan balet və xor var. Onların da arxasında dayanan, pərdə arxasında yəqin 3 qat onlardan artıq işçi heyəti var ki, texniki heyət, hansı ki kaskadör heyəti, hansı ki bu aktyorlara yardımcı olurlar. Sonra səhnə maşinistləri, elə bir adam yox idi ki bu tamaşada məşğul olmasınlar. 22 metr hündürlükdə də adamlarımız var idi. Hətta zalın arxasında da adamlar var idi. Bu qırağlarda da, mən özüm də ciddi nəzarət edirdim ki, hər ehtimala qarşı, bu, mən orada təbii ki, kömək heyətində olmalıydım da. Bu, mütləq lazım idi. Bütün teatr ayaq üstəydi həmən günlər. İki gün biz oynamışıq.
Tamaşaçılar da adət eləyiblər ki, otursunlar, sakit bir tamaşaya baxsınlar. Yəni, Azərbaycan tamaşaçısı
herhalde. Bəli, yəqin zamanı...
Və birdən-birə onun üzərinə gələn o uçuş səhnələri və fərqli qəhrəmanlar ola bilsin ki, onların bəzilərini çaşdırır.
Biz çalışmışıq indi nə dərəcədə. Mən çox minnətdarım siz ki, belə böyük, belə həssaslıqla bunlara yanaşırsınız. Əgər bu hisslər yaranıbsa, bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Aktyorun hədiyyəsi nədir? Alqışlar. Rejissörün də hədiyyəsi həmən alqışlardır ki, və aktyorun uğurlu görünməsidir ki, əgər bu alınıbsa, mən yəqin dünyanın ən xoşbəxt adamıyam da.
Bölməsində də mən işitdim ki, tamaşa
adlıysınız. Bəli, bəli. Bu çox qəribədir. Mən sizə bir maraqlı bir qeyd eləyim ki, Azərbaycan bölməsində çalışan aktyorlarla Rus bölməsində çalışan aktyorların kardinal fərqi var. Ancaq tapşırıq etibarilə və bütün anturaj etibarilə bunlar hamısı eyni şeydir. Bunun özü də çox maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dilində baxılan tamaşa və Rus dilində baxılan tamaşa, bunlar tamam ayrı-ayrı tamaşalardır və bunların içində sizi dəvət edirəm. Və direktor mənə bu son vaxtlar belə mənim xəbərim oldu ki, Əli Qismət müəllim deyir ki, və belə də olacaq, bir dəfə Azərbaycanca oynanılacaq, bir dəfə də Rusca oynanılacaq da tamaşa, bu salınan da bu tamaşa ardıcılığı. Və bu çox maraqlıdır. Mənə elə gəldi, buna da baxmaq.
Yəni, məşqləyicə gedir.
Yox, biz Azərbaycan bölməsinə təhvil verdik. 18-19-u və oktyabrın 11-inə biz Rus bölməsini hazırlayırıq və Rus bölməsi üzərində mən elə indi biraz onlar sizdən qabaq studiyadaydım, amma ondan qabaq mən məşqdəydim. Biz yenə ciddi məşq eləyirik, hər tərəfli. Çox maraqlı bizim burada əskərimiz də var, yenə başqa əskərdir, Anar Şuşalıdır. Çöhrəmiz bizim başqadır, Sultan bəyimiz başqadır, Asiyamız başqadır, bütün qəhrəmanlarımız başqadır. Amma tapşırıq etibarilə və o sevgi uçuşunun ifası etibarilə bunlar hamısı eyni tapşırıqları yerinə yetirirlər. Amma fərdlər, aktyorlar, məktəblər, dünya görüşlər fərqli olduğuna görə bu fərqli, tamam fərqli bir tamaşa olacaq.
Oldu, mən təşəkkür edirəm sizə bir daha bu gözəl tamaşa üçün.
Sağ olun.
Arşın Malalanın yeni quruluşu niyə fərqli fikirlər yaratdı sualına cavab axtardıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalaya
Hazır Azadlıq Radiosu efirində tanınmışlar verilişinin daha bir sayını təqdim etməyə hazırlaşır. Bu dəfəki qonağımız 1935-ci ilin avqustunda Biləsuvar rayonunun Ağalı kənd kəndində anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsində təhsil alıb. Həyatının bir hissəsi Əfqanıstanda keçib. 1966-70-ci illərdə bu ölkədə tərcüməçilik edib. Orada yazdığı İtkin Gəlin romanı, eləcə də sonradan onun davamı olaraq qələm aldığı Əfsanəsiz İllər və Ayrılığın Sonu Yoxmuş romanları Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən böyük tirajla nəşr edilən əsərlərdən biridir. Yaradıcılığına görə İran İslam Respublikasında ölməz şəxsiyyətlər mükafatına layiq görülüb. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yazıçı Əlibala Hacızadədir.
Əlibala müəllim, adətən mən bütün müsahiblərimə ilk növbədə sual verirəm ki, işləriniz necə gedir? Amma istəyirəm ki, siz o bacanağınızın diliyinə, rəhmətlik bir bacanağınız olur, o necə deyib, onu deyəsiniz.
Mənim bacanağım vardı, geoloq idi, savadlı bir oğlandı, Profesor Firdevs Əliyev. Sovet vaxtında soruşdum bundan ki, Firdevs işlərin necə gedir? Dedi ki, işlərim gedir yax kimi, işi necə qurublarsa, elə öz-özünə gedir. Üstündən bir 15 il keçəndən sonra bu, sistem dəyişəndən sonra atma qarışıqı vaxtlarda təsadüfən yenə soruşdum ki, Firdevs işlərin necə gedir indi? Dedəli ola işləri elə qurublar ki, itəliysən də getmir. Mən güldüm, dedi, nəyə gülürsən? Dedim, sən iki əsrin, iki epoxanın qiymətini bir cümlədə verdin. Həqiqətən cəmiyyət bir yerdə durmur və hər şey yeniliyə doğru, təzəliyə doğru can atır. Ona görə canım başım ağrısa da əhval ruhiyyəm hələ ki yaxşıdır, təslim olmuram xəstəliyə, amma onların hamısına mən təbii baxıram.
Bu təbii baxmağın səbəbi nədir? Nəsillə bağlıdır, yoxsa başqa səbəb var?
Hər nəslin özünün şəcərə tarixi var. Nəsil tarixi. 50-ci illərdə universitetdə oxuyanda öyrəndim, 3-cü nəsilə qədər getdim, çıxdım. Məlum oldu ki, ulu babam, 4-cü uşaq dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra 35 yaşında ölüb. Babam həmçinin, 4-cü uşaq, yəni mənim əmim, Ənvər dünyaya gələndən 1 il, 3 ay, neçə gün sonra atası Məşədi Əlibala 35 yaşında ölüb. Gözümün qabağında atam. Müharibə başlayanda biz 3 uşaq idik. 2 bacım bir də mən. Atam getdi müharibəyə birinci gün elə. Könüllü surətdə getdi. Bu müddətdə mənim anam rəhmətə getdi. Atamın ölüm kağızı gəldi. Amma müharibə qurtarandan bir neçə sonra gözlənilmədən atam gəldi çıxdı. Gəldi çıxdı gördü ki, biz 3 uşaq yetim qalmışıq nənəmizin umuduna səriyə nənənin. Nəhayət bacısı ilə anası bir yerdə bunun saqqızını uğurladılar. 47-ci ildə evləndirdilər bunu. Bir ildən sonra 4-cü uşaq dünyaya gəldi. Mənim qardaşım Nizami. Bir il, 3 ay, neçə gündən sonra atam gözümün qabanda 35 yaşında öldü. Bu genetik kodun elə bilsən ki, açarı idi, mən tapmışdım. Sonra evləndim 61-ci ildə. 3 uşaq qalbadal gəldi. Mənim balalarım Təranə, Qudrət, Asiya. İndi 4-cü məsələsi gələndə bu əhvalat yadıma düşdü. Və hesabladım, gördüm ki, əgər gəlsə, onun 1 yaş, 3 ay neçə günü olanda mənim 35 yaşım olacaq. Arvada ağaya dedim, bilmirəm bu gələn köpək oğludur ya köpək qızıdır. İstəyirsən gəlsin, mənim başımı bir üç aydan sonra yiyisin, gəlsin. İstəmirsənsə gəlməsin. Elə üçdə dayandıq.
Deməli, əgər o 4-cü uşaq gəlsəydi?
Əgər o 4-cü uşaq olsaydı, mən bu həqiqəti kəşf elədiyimə görə hövlümdən bağrım çatlayacaqdı. O elə 35 yaşında öləcəkdim. Amma
hətta heyli olmasa
adətən o psixoloji durum buna gətirir. İndi mənim 75 yaşım var.
4-cü nəvə təhlükəsi yoxdur?
Yox, yox. 4-cü nəvəm yoxdur hələ. 3 nəvəm var. İndi 35 yaşında ölməli olan Əlibala Hacızadənin 75 yaşı var.
Niyə siz hamı çox istəyir Əlibala məlum?
Ona görə siz hamınız məni çox istəyirsiniz, uşaq da, böyük də, qoca. Çünki mən sizi çox istəyirəm.
Əlibala məlum, əsərlərinizin qəhrəmanlarının adı qoyulmuş gənclər, deyək ki, Əfsanə, Elməddin, bunların bu toyunda, elçiliyində də iştirak elədiyiniz olub.
Demək, məsələn, keçin iki il oturmuşdum akademiyada işim yerimdə, gördüm bir gənc gəldi. Əlibala məlum, dedim, bəli. Dedi, sən harada işləyirsən, dedim, vay, bu kimdirsə mənim heç harada işlədiyimi də bilmir. Çünki ondan qabaqı vəfalım mənim romanın üstündə, mən başım çox cəncəllər çəkdi. Kitabın içindəki adamlar, obrazlar canlı şəkildə çıxdılar qarşıma və məni öldürməyə, işdən qovmağa çalışdılar. Gördülər ki, mümkün deyir, axırı baş ilmişsə işlə məni çıxartdılar, kisi ilmişsə elədilər. Maaşım 320 manat edilərdilər, 145 manat. Dedilər, get buradan, dedim, heç yerə gedəm, deyir. Mən yetim oğlan olmuşam, dedim, pendir çörək yemişəm, pendir çörək də yiyib, uşaqlarımı da pendir çörəklə saxlayacam, amma sənətimi və iş yerimi dəyişməyəcəm. Və inansız İlqar bəy, hamısı, o mənim haqqımda haqsızlıq eləyənlərin hamısı gözümün qabağında tut kimi töküldülər, getdilər.
Əlbala məlum, onlar o tut kimi töküləndə sevinmirdiniz ki?
Yox, əksinə, əksinə. İndinin özündə də o adamlara rəhmət oxuyuram. Bir malla rəhmət eləsin. İndi sözünün üstünə qayıdıram, sizin sualınızı qayıdıram. Üçü dedi ki, harada işləyirsiniz, dedim, belə falan girdi. Gəldi, tanımadığım bir adam girdi otağa. Dedi, Əlbala məlum, 23 il bundan qabaq mənim bir qızım o dünyaya gəlib. Mən onun adını sizin qəhrəmanınız, kitabınızdan götürüb əfsanə qoymuşam. Və onun toyudur. Qızıma söz vermişəm ki, o kişi ölübsə Allah rəhmət eləsin. Ölməyibsə, yerin deşiyində də olsa, tapacam onu sənin toyuna gətirəcəm. Qurban olum, mənim balamı sevindir. O ay dədə, o tüklərim biz-biz oldu. Duydum əşrin olan olsun bu. Hardadır, haçandı toy dedi bugün. Getdim, gördüm, o adı əfsanə olan qız gəlinlik paltarında sevgilisinin yanında oturub. Çıxış elədim, kitab hədiyəmi verdim. Bəzi yedik işləyik, sonra məni yenə qoydular maşına gündə. Yəni, belə hadisələr çox olub. Elməddinlər çoxdur, Nəcməddinlər çoxdur, əfsanələr lap çoxdur. Hətta inəyin adını qoyublar əfsanə. Yəni, o qədər bu adlar geniş yayılır. Yəni, kitablarımın da tirajı Azərbaycanda əzəskar bir dərəcədə çox oldu.
Əlbala məlum, mən o kitabınızdan danışmaq istəyirdim. Sizin bu İçin Gələn əsəriniz bir neçə dəfə hətta təkrar çap olunmuşdu. Bəli. Və söhbət əlbəttə ki, 100 minlər də tirajdan gedir.
Bəli, bəli.
Amma hanı bəs onun varı, dövləti, gətirdiyi pul? Mən bilən, kitabı yazandan daha çox satıcılar, alverçilər qazanıblar.
Hə, o çox maraqlı məsələdir. Mənə o kitabların tirajına görə doğrudan da hamı məni çox pullu hesab edirdi, amma mən pul qədri bilən deyirəm, elə buradan alıb oradan xəşləyərdim.
Əlbana mən bir kitabdan 10 qəpik qalırdı sizə.
Hə, o da maraqlı bir tarixdir. Əvvəl onu deyim ki, o zaman ulu öndərimiz Heydər Əliyev pambıq vaxtı mövsümü rayonlara, pambıq rayonlarına səfər eləyərdi. Saatlı da pambıq tarlasının yanından keçəndə bu saxlayır, dəstəni girir tam pambıq tarlası. Bunları yaşır başına pambıqçı qızlar. Deyir, çox sağ olun, ay qızlarım. Sizin də nə probleminiz varsa deyin mənə, mən həll eləyirəm. Oturanlardan biri əlini qaldırır. Deyir, bir nə xahişimiz odur ki, Əlbala Hacıadənin bir itkin gəlin kitabı çıxıb. Deyin, o kitabdan biraz çox bıraxsınlar. Və demək olar ki, Azərbaycanda bu kitab qədər böyük, yüksək tirajda çap olunan ikinci kitab yoxdur. Bu ajiyatajdan, bu zatdan bəzi işbaz oğlanlar istifadə eləməyə başladılar. Demək ki, yadıma gəlir kitabın biri 1 manat 10 qəpik idi. Gəncədə bir kitab satan oğlan olub, kitab biznesmeniymiş bu. Bu gələr gənclik nəşriyyatının ambardardan 35 min 1-2 manat yarımdan kitab götürər.
Birində 1 manat 40 qəpik ambardar qazandı.
O alan kitab vuruş, birini 10 manata satırmış Gəncədə.
8 manat 90 qəpikdən
8 manat 90. Sonra bundan da kifayətlənmədilər. Ruslar demişdir, Levi başladılar kitabı buraxmağa. Amma belə hallar mənim üçün çox olub. Mən dünyanı tanı romanım vardı, 50 bin nüsha bırakmışlar. Ondan evde bir tane de kalmamıştı.
1990'da bıraktı.
90'da böyle. Şimdi özüm arşivimde olsun da hiç olmazsa bir de söz verdim ki harada olsa tapacağım, harada olsa alacağım. Zaten eşeden çıktım Nizam'ın heykelinin yanında. Gördüm bir kişi taşların üstüne kitapları düzüp baktım gördüm dünyanın tanı var orada. Dedim bu kitabı neçeye verirsen? Dedi 15 bine. Şirvan yarma. Şimdi ben baktım fikrimin gözüyle gördüm 7-8 manat pulum var. Yavaş çalıp aldım koydum kitabı. Hiç bu bilmedi de şimdi onun müellifiyim. Şimdi geri geri özünü söylerim ki bu ne kişilikti? Sen öz kitabı almaya pulun olmasın cibinde.
Kredi tekaid alırsınız.
Böyle. Şimdi ben onu diyelim de oraya gelirim. Demeli benim kitaplarımı dostlarım neşre ettirdi, bana hediye eledi. Bir el oğlumuz da Moskova'dan geldi. Rusya vatandaşıdır, üzüm masallıdandı. Gözde şair adamdı, senet adamıdır, memardı. Zülağa tenha elan eledi ki ben onun 10 cildini bırakacağım. Orada elan eledi ki Erbala Hazzadi'ye ömürlük $500 telavet kesirəm. Doğrudan da elədi, dediklərini elədi. Bir il təxminən o qılı da göndərdilər. Sonra nə oldusa bilmirəm. Çıxdı, getdi buradan küstüyə küstürdülər. Ondan İran o kitablara qiymət verdi. Niyə o şey 10 cildi çap elədi olunduğuna görə. Və bu təqaüdüzəli kəsəndən sonra çox yine möcüzeli bir haber işittim. Birden ferman çıktı ki mene bizim mühterem prezidentimiz İlham Əliyevin sarancamıyla prezidentle gayri kestiler. Tesevvür edilsiniz mi? Şimdi ben ailem ne kadar sevindi. Çünkü benim iş yerinden aldığım maaş benim hiç sigaretime çatmaz. Biz ömürlük tabağı.
Azadlıq Radiosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz yazıcı Əlibala Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul.
O, orada o kitablardan aldığınız 10 qəpik ki var idi, qalanı ki başqalarda qismət olurdu. Bunu onun əvəzi hesab eləmək olar?
Olar. O pullar bir şey bəlkə də geri qayıt. Mən onu görə öz adımdan da, ailəm adından da, paxıllığımı çəkməyən dostlarımın adından da Cənab Prezidentimizə çox minnətdarlığımı bildirirəm, bildirmişəm də.
Deyirsiniz ki, mən sənsiz küysüz ədəbiyyata gəlmişəm, 50 ildən çox olmuşam və yəqin ki...
Sənsiz küysüz də gedəcək. Mən deyəndə ki, mən sözlərimin içində yaşayıram, bir dənə orada saxta şey tapa bilməzsən.
Yəni, bana mənim sözlərinizin içi istidir, soyuqdur, yoxsa necədir?
Sözlərimin içi qanlıdır. Orada həm sevinç var, həm kədər var. Və mən sonuncu şehir kitabının adında 300 nüsxa çap elətirdim, koymuşam mənim yazıq ürəyim.
Nə elədi sizin ürəyinizi yazıq?
Ona görə ki, mən tək özümün dərdini çəkməmişim. Hamının dərdini öz dərdim hesab eləmişim. Ölənlə ölmüşəm, sevənlə sevmişəm, az qalanla az qalmışam.
Əlbana məlim, nəyi unutmaq olmur?
İlk sevgini unutmaq olmur. Sənə olunan haqsızlığı unutmaq olmur. Sənə edilən yaxşılığı da unutmaq olmur.
Məhəbbət olmayan evdə nə olur?
Məhəbbət olmayan evdə fəlakət olur. Məhəbbət olmayan evdə hər şey ola bilər. Amma məhəbbət yoxdursa o evdə elə bir gün heç nə yoxdur.
Kitabınız var, hekayələr, o 69-da çap olub cehiz.
Bəli.
Maraqlıdır, yoldaşınızla ailə quranda nədən ibarət idi onun cehizi?
Mənim yoldaşımla ailə quranda bir o köyünə qədim şifonez gətirdi. Bir də biraz qavqaşıq. Əssalam. O da kasıb bir ailənin qızı idi, mən də yetim bir oğlan idim. Və heç təmənnasında da deyildim. Elə həmin əliboş əlbalayam ki, əliboş əlbalayam. Mən söz adamıyam. Sən məni bircə sözlə öldürə bilərsən. Sən məni bircə sözlə 10 il yaşada bilərsən. Mən elə yaşamışam. Və özü də ən çox qorxduğum şey kiminsə qəlbinə dəymək, kiminsə könlünü qırmaqdır.
Heç dəydiniz, qırdınız?
Bilmədən bir dəfə dəymişəm. Uşaq vaxtı. Ancaq indi də 62 ildir də o söz mənə əzab verir ki, özümə bağışlaya bilmirəm. O unudub. Unutmasaydı, mənə qarşı kim də əsəsiydi, evimə gəlməzdi. Rayona gələndə ayağımın altına qoyun kəsməzdi. Heç onun yadında da deyil. Amma mən dərd eləmişəm özümə. 75 yaşın içində deyirəm ki, o Ona mən nə cavab verəcəm?
Əlbala mənim, 85-ci ildə vəfalım mənim çap olunub.
Bəli.
Özünüz necə, vəfalı ola bildiniz?
Özüm sözümə, sənətimə vəfalıyam. Çox nadir hallarda mən yolumu sapmışam, çox. Necə gəldi yaşamaq olmaz. Ən mənim nifrət elədiyim və qorxduğum şey yalandır. Mən ilanla qolu boyun yaşayaram, amma yalanla yox.
Əlbala məlim, dünyanı tanı 90-cı ildə nəşr olundu.
Bəli.
Tanıya bildiniz dünyanı?
Bəli, tanıya bildim. Özə sizə deyim ki, onu yazandakı vaxtdan daha çox indi tanıdım. Yəni xəstələnəndən sonra. Xəstələndim keçən il. Moskvaya getdim, qayıtdım, gəldim, müalicə eləyirlər, hələ bir şey yoxdur.
Əlbala müəllim, məşhur İtkin Gəlinin müəllifi bu yaxınlarda, bayaq deyirdiniz, 4-cü uşaq plan məsələ, bəli, yaşının 74-ündə.
Bəli.
Ən sevimli gəlinin itirdi özünü, həyat yoldaşınızı itirdiniz.
Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi, təmiz, əxlaqı düz, əli əyağı düz bir insan idi. 48 il ondan bir ömür yolu keçdik. İnciklərimiz də olub, adi xırda şeylərin üstündə. O da səviyyə uyğunsuzluğundan irəli gələn şeylər. Bu yazıcının, şairin, alimin xanımı olmaq çox çətin bir işdir. Bəzən evdə yadından çıxır, arvad da, uşaq da. Məsələn, İtkin Gəlinin bir səhnəsini yazıram ki, Məhəmməd Şəhər rəhgüzarı şah çağırıb sarayına, onun şöhrətindən qorxub, istəyir, bundan bir kompromis girsin. Şair də sevinir ki, yaxşı oldu, çağırdı məni. Bu xalqın dərdini deyəcəm. Mətbəxtə oturmuşam, gördüm, çiğnimə əl qondu. Bu vaxtın gördüm, uşaqların anasıdır. Əlbala bilsən, ətimiz, kartofumuz, soğanımız qutarıb, qələmi qoydum yerə. Dedim az, nə ət, nə kartof, nə soğan. Sən görmüsən, burada mən şahlarla, saraylarda oturmuşam. Gördüm, bu çəkildi geri. Bu elə hiss elədi ki, deyəsən, bunun başına hava gəlib. Sonra ailə başçısıya məcbur oldum, getdim bazara, ət aldım, kartof, soğan. Və o şeylər ki, nəzərdə tutmuşdum. Şaha, şairin dilindən deyəcəm, o sözlər hamısı uçdu, getdi. Bozbaş idi o sözlər. Bax, belə bir həyat yaşamışam. Amma inansız neçə gündür, məsələn, o yoxdur dünyada. Mən hər gecə dua eləyəndə Allaha yalvarıram ki, onun günahları varsa keçsin. Onu o dünyada əzab verməsin.
Əlbala müəllim, ayrılığın sonu olacaq yoxsa yox?
Ayrılıq var.
Sizin ayrılığınızın deyirəm mi?
Sonu şirin müsaldı. Ayrılıq var, sonu yoxdur, ayaman. Getdi. Məsələn, mən xanımımla 12 gün bundan qabaq ayrıldım. Bu sonu olmayan ayrılıq, bax budur. Da burada müsal, burada görüş, burada təzədən qayıdış söhbəti ola bilməz.
Amma siz gedə bilərsiniz.
Hə?
Amma siz gedə bilərsiniz.
Fikirlə, təsəvvürlə hər şey eləmək olur. Ancaq
əgər Qurandan, Allahdan danışırsınızsa,
bəli,
deməli, haqq dünyası
ona görə bu görüş, o görüşdən deyil, bu ayrı görüş olacaq. Hikmət buradadır.
İnanırsınız o dünyaya?
İnanıram, bəli. Ruhun ölməzliyinə mən inanıram. Harda anılır, orada var. Və hər kəs öz əməllərinə görə müəyyən bir yerə düşəcək.
Əlbala müəllim, axıra qədər kimi sevəcəksiniz və yaxud nəyi sevəcəksiniz?
Mən gözəlliyi aşıqam. Özüm kür bir oğlanam, kür bir kişiyəm. Amma gözəl olan hər şeyi sevirəm.
Yükünüzü necə tutmuşsunuz? Hazırsınız hər şeyə, yoxsa yox?
Mən bəri başdan onu deyim ki, bizim cəmiyyətimizdə bizi ölümə hazırlamayıblar. Biz ölümdən çox qorxuruq. Çünki onun mahiyyətini və fəlsəfəsini dərk eləmirik.
İndi yəni siz çox qorxursunuz, yoxsa yox?
Yox, qorxmuram. Sadəcə qalanlar üçün qorxuram. Balalarım üçün qorxuram, nəvələrim üçün qorxuram. Çünki indi hər halda mən axsaqqal kimi onların ehtiyaclarını, problemlerini həll eləməyə kömək eləyirəm. Bunlar mən gedəndən sonra çox dəhşətli çətinliklər qarşısında qalacaqlar. Mənim orada qəbirdə də sümüklərim rahat olmayacaq, çevriləcək o yana bu yana. Bir buna görə Allaha yalvarıram ki, hələ mənə bunların ayağı yer tutanacağım, əli çörəyə çatanacağım, mənə möhlət ver. Mən o bizim möhtərəm prezidentimizin verdiyi maaşı, pulu, bunları paylayıram. Maaş verirəm hərəsinə, hamısına. Söhbət bircə bundan gedir. Bu, amma ölüm haqdır. Bir də ki, mən istəyərdim ki, məsələn, əzabsız ölüm qismət eləsin.
Ərbalı məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil. Kim mənə pislik eləmək istəyirsə, indi eləsin. Mən istəmirəm o pis adamın pis niyyəti həyata keçməmiş qalsın. Qoyun həyatı keçirsin. Kim mənə də yaxşılıq eləmək istəyir, eləsin. Sonra məni tapa bilməyəcək.
Əlbala mənim, Tanrı ilə rastlaşmaq və bir diləyinizin yerinə yetirilməsini istəmək imkanınız olsaydı, özü versəydi sizə, nə deyərdiniz?
Yaqın ki, elə bir imkan müəssisələr olmaz bizə. Olsaydı əgər, birinci növbədə mən bir sual söz deyərdim ki, mənim yaralı yerim bu Qarabağ dərdi ilə, bu dərdlə öldürməsin. Mən bu dərdlə ölmək istəmirəm. Onda rahat öləcəm ki, torbağımızdan, xalqımızdan, balalarımla rahat arxayın gedib o ölümü mən böyük bayram kimi hesab eləyəcəm.
Amma xəstəlik deyəsən yorur sizi.
Ya, xəstəlik mənə bir ildir hər deyir, yorur, zəiflədir. Yəni normal həyat relsindən çıxardır. Özə adı da pisdir, müalicə olunduğum məhsənin adı Milli Onkoloji Mərkəz. Ancaq hər halda xəstəlik xəstəlikdir. Elə bilginin ki, ölüm hökmü oxunmuş bir adamım. İndi mənə Hasan gülləliyəcəklər, bu ancaq məlum deyil. Və o qorxu ilə yaşayıram. Ona görə dərindən fikirləşəndə sadəcə yer dəyişməzdir bu, adi bir yer dəyişmədir. Özü də indiki zamanada ölən ölür canını qutarır. Mən o öləndən əlavə qalanın da halını ağlayıram. Nə bilim, 1000 dənə xərci var, ehsanı var. Axı mənim, bu mənim vətənimdir. Mən o torpaqdan əmələ gəlmişəm. İndi o torpağı qayıdıram. Sən kimsən o torpağı satırsan mənə?
Pulla verəsiniz o qapını ki, siz oradan keçib gedəsiniz, yenə gəldiyiniz yer.
Bəli. Yəni, çox ağrıdıcı məsələdir. Bax, bu düz deyil. Allah Tala yanında günahdır.
Əlbana məllim, nə istəyərdiniz sizdən sonra adamlara çatdırmağa?
Məndən sonra vəsiyyət kimi də olsa, nəsiyyət kimi də olsa, arzu eləyərdim ki, insanlar bir-birini başa çıksınlar. Mənəmlikdən çəkinsinlər. Nə qədər ki, bir-birini başa düşməyib insanlar. Birlik və həmrəylik olmayacaq. Şükr hissi, şükranlıq hissi nə qədər güclü olsa bir o qədər yaxşı. Ölüm bu dünyanın o içindədir, bu üzü dünyanın güldü, çiçəkdi. Öz məclis məhəbbət sirvəsindədir, məhəbbət əvəli ömür deməkdir. Sızlama ürəyim, sən gözünlü ol, bu dünya həm acı, həm də şirindir. Bir gözünlə ağla, bir gözünlə gül, dünya əzabına dözənlərin.
Xeyli tanışdıq sizlə.
Oydu. Gülsən, amma sən məsələn mənə çıxı hiss eləmədim. Düyün, düyün ki, basın ürəyim.
Yazıçı Əlbala Hacızadə ilə də söhbətimiz belə yekunlaşdı. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini